Dobrý den a příjemný poslech příběhu z kalendáře. S tímto přáním vstupujeme do vašich domovů, automobilů, kanceláří a co my víme, kde všude nás dnes budete poslouchat. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dnes si mimochodem budeme povídat o jednom dopravním prostředku. Jeho provoz byl zahájen 5. června roku 1883.
Za více než 100 let provozu se z něj stala taková legenda, že sice v omezené míře, ale přece jen jezdí nostalgicky dodnes.
Stal se synonymem mimořádného zážitku a doslova ďábelského luxusu.
Bylo otázkou prestiže a dobrého jména se ve své době tímto dopravním prostředkem svést.
Už tušíte, o čem je řeč? Tady jsou pro jistotu tři indicie, které vám určitě pomohou.
Indicie první – Konstantinopol.
Indicie druhá – Agatha Christie.
A indicie poslední, musím si dát pozor na správnou výslovnost, Margareta Gertruida Zele.
Bravo, kolego. Po písničce, dámy a pánové, přijde odhalení. Dnešní příběh z kalendáře ještě není odtajněn. Dávali jsme vám před písničkou tři nápovědy, jak je naším dobrým zvykem, tedy Konstantinopol, Agatha Christie a teď doufám, že se mi to jméno podaří vyslovit, Margareta Gertruida Zele.
A já, když dovolíte, všechny tyhle tři indicie propojím, ale nejdřív tě pochválím, vyslovila jsi to krásně. Všechny nápovědy měly vést k legendární vlakové soupravě zvané Orient Express. Jezdila z Paříže do Konstantinopole, to je dnešní Istanbul, no a autorkou detektivky Vražda v Orient Expressu je přece Agatha Christie.
Ano, ano, to je jedna z nejznámějších detektivek, která kdy byla napsána.
A také hned několikrát se střídavým úspěchem zfilmována.
K tomu se samozřejmě ještě dostaneme, ale teď mě zajímá, jak s Orient Expressem souvisí Margareta Gertruida.
No, zdá se, že jsem v tobě zažehl jistou detektivní vášeň, Moniko.
No, žena s takovým jménem musí být prostě výjimečná.
No to tedy opravdu byla. Asi to netušíte, ale Margareta Gertruida Zele je občanské jméno legendární dvojité špionky Maty Hary.
Aha, předpokládám, že ta za jízdy tančila cestujícím své orientální tance.
No, prostor by na to ve vagonech byl. Jestli opravdu tančila, netuším, ale zcela jistě, řekněme, informačně vytěžovala bohaté cestující Orient Expressu.
Než jí ke konci první světové války zastřelili jako usvědčenou špionku, projela se Orient Expressem hned několikrát a pokaždé s jiným mužem.
No, vždyť to byla Mata Hari, Moniko, vyhledávaná kurtizána, milenka mocných mužů. Když to přeženu, tak co by dvojitá agentka Francie a Německa musela ve vlaku vystřídat minimálně jednoho Němce a jednoho Francouze?
Navíc frontová linie první světové války zkomplikovala trasu luxusního vlaku, protože by se muselo cestovat přes zákopy.
Řešení se našlo. Německá společnost Mitropa proto provozovala svůj balkánský expres z Berlína do Konstantinopole přes území válečných spojenců, tedy Rakouska, Uherska a Osmanské říše.
A Mata Hari svou postelovou politikou v kupé udržovala frontovou linii přesně tam, kde ji potřebovala mít. Musím říct, že tahle alternativní historie mě vždycky bavila.
No možná právě proto se za první světové války válečná fronta mezi Německem a Francií nehnula ani opíť. Mata Hari vše zjistila v Orient Expressu a poslala dál.
A jakmile jí popravili, první světová válka skončila. Ale s legendárním vlakem, jehož provoz byl ukončen v prosinci roku 2009, jsou spojeny i mnohem divočejší historky. Více o nich po písničce.
Orient Express vždycky budil vášně, ale v době svého vzniku to bylo naprosté sci-fi.
Když tento král vlaků poprvé vyjel, a to bylo přesně 5. června roku 1883, se železniční doprava sice mohutně rozvíjela.
Ovšem přepravovalo se prakticky jenom uhlí, suroviny a zboží.
Ano, osobní doprava byla zatím velice omezená a spočívala v přepravě lidí za prací. A popravdě se to moc nelišilo od dopravy uhlí a zboží. Bylo to dost nepohodlné a taky nebezpečné.
V situaci, kdy je prosté přemístění z jednoho bodu do druhého poměrně riskantní záležitostí, se najednou v krajině zjeví palác na kolejích. Jehož hlavním smyslem není dostat se odněkud někam, ale zažít neopakovatelnou cestu.
Orient Express byl ze začátku dopravním prostředkem výhradně pro nejbohatší a urozené Evropany, kteří hleděli z oken vlaku na skutečný život na kontinentě.
Slovy spisovatele Cookridge, rolníci v šesti evropských zemích přestávali pracovat na poli, když kolem nich vlak projížděl, a hleděli na nablízkané vagóny a arrogantní tváře za jejich okny.
Hlavním zážitkem byl jak pro cestující, tak pro fascinované venkovany samotný vlak.
Zatímco běžné vlaky měly značně ošuntělý zevnějšek, na Orient Expressu se leskly dřevěné povrchy, sedačky byly potaženy plyšem a spalo se v postelích s nejjemnějším hedvábným povlečením.
Opravdovým zjevením ale byl nádherný jídelní vůz s kuřáckým salónkem. Dá se říct, že díky Orient Expressu můžeme trávit delší čas právě u jídelního stolu.
V jídelním voze se podávaly čerstvé ústřice a cestujícím vyhrávala živá kapela.
Vlak byl uspůsoben pouze pro 40 pasažérů, o které se staral zhruba stejný počet personálu.
A jak dlouho to trvalo? Transkontinentální cestu z Paříže do Istanbulu dlouhou 3186 kilometrů vlak urazil za úctyhodných 69,5 hodiny.
Zatím mi, Honzo, z našeho vyprávění přijde, že celý koncept Orient Expressu byl ve své době dost extravagantní nápad. A docela by mě zajímalo, který výtečník za ním stál.
No, nebyl to žádný dandy ani výstřední šlechtic. Georges Nagelmakers byl členem bohaté belgické bankéřské rodiny. Ta měla blízký vztah ke králi Leopoldu II.
Aha, bankéři bývají spíše šetřiví než rozmařilí.
Georges byl hlavně zamilovaný a nešťastně. Zamiloval se totiž do své sestřenice a aby překonal utrpení ze zakázané lásky, vydal se raději na cestu do Ameriky.
Takže zatím byla žena. No, s vámi muži je to pořád stejný příběh.
Ale tenhle příběh stojí za to, poslouchej. Nagelmakers se svým žalem cestoval po Americe v luxusních spacích vagónech George Pullmana. Řekl si, že by to mohlo v Evropě zabrat. Tedy pokud se dá dohromady dostatečně dlouhá trasa.
Podobně jako George Pullman vozil zámožné cestující přes celý americký kontinent, rozhodl se i George Nagelmakers, že Orient Expressem přetne celý evropský kontinent.
No a v tom se mu velice hodila ta zmíněná blízká známost s belgickým králem. Panovník se pro myšlenku transkontinentálního vlaku nadchl natolik, že dokonce zařídil, aby vlak mohl přejíždět hranice mezi státy bez hraničních kontrol.
Takže vlak byl vlastně něco jako diplomatická pošta. Nepozorovaně se jí dá přepravovat prakticky cokoliv.
Přesně jak to říkáš. Orient Express se proto velmi záhy stal v podstatě vlakem špionů.
Když vyjížděl poprvé z Paříže do Rumunska, byla to veliká železniční událost. Nagelmakers pečlivě vybral 40 pasažérů z celé Evropy. Byli mezi nimi bankéři, majitelé železničních společností, novináři a spisovatelé.
Osobně každého z nich přivítal u soupravy a očekával, že novináři a spisovatelé budou o nevídané cestě psát v superlativech.
A bylo o čem psát. Vlak byl přehlídkou neskutečného luxusu. Od stříbrných příborů po těžké lampy na stolech, které nespadly ani při jízdě v nejostřejších zatáčkách.
Hned druhý den cesty se vlak zapsal do dějin emancipace. V Mnichově totiž přistoupily dvě elegantní dámy bez mužského doprovodu. To byla věc do té doby nevídaná. Orient Express vždycky budil vášně, ale v době svého vzniku to bylo naprosté sci-fi. Zatím jsme, doufám přesvědčivě, vylíčili luxus na jeho palubě. Co nás ovšem ještě čeká?
Budeme se určitě věnovat době jeho největší slávy. Trasa Paříž-Istanbul byla mimochodem zpestřena jízdou na trajektu i parníku. Určitě vás zajímá, jestli se vražda v Orient Expressu stala tak, jak ji popsala Agatha Christie ve své slavné detektivce. No a jak vypadá současnost tohoto asi nejslavnějšího vlaku? I o tom budeme mluvit v dnešních příbězích z kalendáře, tak pojďte s námi.
Dost možná nejslavnější vlak všech dob je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. První 4 měsíce své existence jezdil Orient Express jen mezi Paříží a Vídní.
Opravdové dobrodružství ale začalo, když se souprava vydala poprvé až do Istanbulu. V roce 1883 totiž ještě nebyl postavený železniční most přes Dunaj mezi Rumunskem a Bulharskem.
Luxusní palác na kolech se zastavil v rumunské vesnici Giurgiu, kde kromě kukuřice, toulavých psů a vyjevených vesničanů nebylo vůbec nic, tedy kromě širého Dunaje, jenž tvořil nepřekonatelnou překážku.
Všichni ti bankéři, herci, zpěváci, sportovci a špioni se nalodili i s tunami osobních věcí na trajekt přes Dunaj do Bulharska a pokračovali vlakem na pobřeží Černého moře do Varny.
Tam si zopakovali nalodění, tentokrát na mořský parník, a jím konečně dopluli do Istanbulu.
Chtělo by se říct, jak výstřední. Zvlášť, když si člověk představí, že těch 40 cestujících mohlo disponovat majetkem, že by si koupili celou Bukurešť a možná i ten Istanbul.
Inu, jízdenka na vlak v prvních letech provozu byla v hodnotě zhruba čtvrtiny průměrné roční mzdy ve Francii. Takže člověk by čekal větší komfort než hraniční vesnici Giurgiu.
Byli to zámožní pionýři transkontinentálních výprav. Ale už po 6 letech od zahájení provozu byl most přes Dunaj postaven a Orient Express začal jezdit mezi Paříží a Istanbulem přímo.
Jak se stavěly další a další tratě po Evropě, začala se trasa Orient Expressu rozvětvovat.
Po otevření Simplonského tunelu pod Alpami mezi Švýcarskem a Itálií začal jezdit Simplon Orient Express přes Miláno, Benátky a Terst. Přibyli další cestující.
Jak to tehdy ve vlaku vypadalo, popisuje výstižně opět pan Kukrič. Citujeme. Králové a podvodníci, milionáři a uprchlíci, pašeráci, primadony, kurtizány, ti všichni vlakem jezdili. Magnáti a finančníci uzavírali obchody u bohatých tabulí v restauraci, diplomati, špioni a revolucionáři se po palubě pohybovali obezřetně, čekajíce, až přijde jejich historický okamžik. S Monikou Valentovou a Janem Kovaříkem se dnes na dvojce v příbězích z kalendáře alespoň pomyslně proháníte Evropou ve slavném vlaku jménem Orient Express.
Přesun luxusního paláce na kolejích s bandou neuvěřitelně bohatých lidí ve vagónech vždycky působil jako magnet.
Jenom pár let po zahájení provozu v roce 1891 tomuhle vábení neodolal řecký lupič Anastatos.
Když už se v restauračním voze bouchalo poslední šampaňské před Konstantinopolí, podařilo se mu 100 kilometrů před cílem cesty Orient Express vykolejit.
Šel na to zostra. Zajal 4 muže a pustil je až poté, co dostal výkupné 8 000 britských liber ve zlatě.
Po rozvodu cestovala Orient Expressem také velmi slavná dáma, Agatha Christie. Její detektivka Vražda v Orient Expressu je stejně slavná jako vlak sám.
Musíme ale věci uvést na pravou míru. Vražda v jejím literárním podání je čirá fikce. Tato slavná autorka cestovala vlakem v roce 1928, ale obří závěje, v jejich kulisách se detektivka odehrává, zastavili vlak až o rok později.
Agatha Christie zkrátka zkombinovala reálnou vraždu francouzského vyslance ve vlaku na konci 19. století s pozdější přírodní katastrofou a celou detektivku si krásně vymyslela.
To ale nic nemění na faktu, že zmíněné uvíznutí Orient Expressu v tureckých horách v roce 1929 nebylo nic příjemného.
No to tedy ne. Vlak zůstal stát v obří závěji 130 kilometrů od Istanbulu. Vlak vedoucí měl naštěstí dost uhlí, aby mohl dál vytápět lokomotivu a tím zajišťoval i teplo ve všech vagónech.
Na Lupiče byla příliš velká zima, takže v uvízlém vlaku bylo poměrně bezpečno.
Když pasažéři snědli všechen kaviár a ústřice, vypili všechno šampaňské a klavírista obehrál repertoár snad 100krát, vydali se 3 zaměstnanci soupravy k nejbližší vesnici, aby opatřili potraviny.
Našli ovšem jenom opuštěnou zemědělskou usedlost.
To byla výzva pro náruživé lovce, kteří cestovali v soupravě. Vybaveni loveckými puškami vypravili se do 25-stupňového mrazu ulovit nějakou zvěř. Jenže neulovili nic.
Osazenstvo expresu již začínalo propadat chmurám nad poslední lahví koňaku, když po 5 dnech k zapadlému vlaku konečně dorazila obří fréza, která se k Orient Expressu doslova prokousala.
O tom, jak je to s Orient Expressem dnes, si povíme po písničce.
Orient Express, kterému věnujeme dnešní příběhy z kalendáře, zažil svoji vrcholnou éru v období mezi 2 světovými válkami. Celý kontinent tehdy propojoval hned na 3 trasách.
Sice ho dále provázela pověst luxusu a mimořádně kvalitních služeb, ale byl to skromnější vlak. Mezi Konstantinopolí a Terstem nebyl v soupravě žádný bar, tudíž ani společenská místnost s klavírem, no prostě skandál.
A to vůbec nevím, jestli bych tím jel, ale budiš. Po 2. světové válce jeho trasa různě kličkovala s ohledem na železnou oponu, kterou byl celý kontinent rozdělen. Sláva vlaku začala postupně upadat.
Poslední souprava Orient Expressu vyjela 19. května 1977 a zdálo se, že legendární vlak zůstane jenom v detektivce Agáty Christie.
Chátrající vagóny soupravy byly rozesety po celé Evropě mezi Madridem a Varšavou, železné oponě navzdory.
To ale nemínili připustit hned 2 podnikatelé v turistice, konkrétně Albert Glad a James Sherwood.
Oba nezávisle na sobě začali po celé Evropě jednotlivé vagóny vykupovat, schromažďovat a během několika let povstal Orient Express z mrtvých jako železniční fénix z popela.
Už to ale nebyly pravidelné linky z Paříže do Istanbulu. Ze všeho nejvíc to připomínalo nostalgické jízdy konce 19. století. Železniční společnost vydávala k jízdence dress code na kostýmy z 20. let a uvnitř soupravy probíhala hra na odhalení domnělého vraha.
Tedy pardon, ale mně to připadá spíš jako parodie na Agátu Christie než luxusní cestování.
Ano, nakonec vlaku napomohl pád železné opony. Cestování na Divoký východ, který začínal za Chebem, se stalo pro bohaté západoevropany vítanou kratochvílí a Orient Express začal jezdit i přes Prahu.
A jak zbohatla společnost na východě Evropy, rozšířil se i Orient Express. V současné době se stává z 11 lůžkových vozů, 3 restauračních a samozřejmě nechybí ani bar s pianistou.
Naplnila se tak původní myšlenka. Orient Express je opět luxusním turistickým vlakem pro všechny, kdo si to mohou dovolit.
Dnes jsme vám s Monikou na dvojce moc rádi vyprávěli o nejslavnějším vlaku všech dob, tedy o Orient Expressu, který se těšil jednak velké oblibě a jednak vždy vzbuzoval různá očekávání. A ta mohla být z různých důvodů překvapivě občas i nenaplněna.
Máš pravdu, dokládá to například bonmot amerického herce, zpěváka a spisovatele George Burnse.
Cituji, z Paříže jsme cestovali do Vídně Orient Expressem. Musím říct, že jsem byl nesmírně zklamaný. V žádném kupé nebyl nikdo zavražděn.
Tak to je půvabná věta. Musím říct, že v dnešní době to zavání trochu černým humorem, ale tehdy to byl opravdu bonmot. Tolik tedy o neoddělitelnosti skutečného vlaku od jeho literárního zpracování.
No, ale nevím jak ty, Moniko, jel bych hned.
Je, já taky.
Mm-hmm. No tak, když budeme pilně natáčet a vysílat příběhy z kalendáře a vše, co tím získáme, ukládat do prasátka, kdo ví.
Ano, a to my budeme, tak slibujeme.
A vy poslouchejte, těšíme se na vás.